Habacuc 1, de la 1 la 11. Prorocia descoperită prorocului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat, numai din el însuși își iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voivozii sunt o uimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci grămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Înainte ca să încep predic, aș vrea și eu să vă încurajez cu toții să participăm și să vedem acest film. Așa cum spunea și fratele Eddie, copiii noștri trebuie să știe ce s-a întâmplat în vremea comuniștilor și mai ales filmul acesta arată și despre țara noastră, România. Este bine și pentru noi ca să pătrundem puțin și să vedem prin ce au trecut unii, pentru că am ajuns în țara aceasta și am uitat ce înseamnă persecuția, am uitat ce înseamnă necazul. Dar seria de predici din cartea lui Habacuc o să ne aduc aminte ce înseamnă necazul. N-am știut, I didn't know what I signed up, când m-am decis ca să încep cartea aceasta Habacuc. Cred că v-ați dat seama din primele versete pe care le-am citit că e vorba acolo numai de leoparzi, de necaz, de probleme și este un, oarecum ne gândim că este un mesaj care nu prea rezonează cu situația noastră din America. Însă o să vedeți că se potrivește bine și ni se aplică și nouă celor din secolul 21. Potrivit obiceiul pe care îl am la Biserica Agape, după o carte din Noul Testament, am venit înapoi în Vechiul Testament. Am studiat Iacov, acum am venit în Vechiul Testament și pentru că este anul vegherii, pentru că tema anului acesta este anul vegherii, am gândit la cartea aceasta Habacuc. Una din cărțile celor 12 profeți mici, noi spunem mici nu pentru că nu sunt importanți, le spunem mici pentru că sunt cărți mici, dar sunt foarte importanți și de fapt mulți sunt de părere că această carte a lui Habacuc este cea mai importantă din cele 12, din cei 12 profeți mici, pentru că conține acolo un verset, Habacuc 2:4, care a revoluționat gândirea de-a lungul secolelor, și anume, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Este versetul pe care apostolul Pavel îl citează în Romani și apoi este versetul pe care Martin Luther l-a aprofundat și a schimbat istoria creștinismului bazându-se pe acest mare adevăr că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Am ales cartea aceasta pentru că mai este în Habacuc 2:1. Spune acolo, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Habacuc, it's all about watchfulness. Este de veghere, să veghem. Titlul seriilor de predici va fi de strajă în turnul credinței, pentru că turnul acesta al vegherii se va transforma în turnul credinței. Și de fapt la aceasta ne cheamă Domnul, să veghem, dar vegherea noastră să fie o veghere diferită. Această veghere să se transforme în credință. Ei, să fie însoțită de credință. Haideți să începem această carte. Ca de obicei, când începe o carte, sunt unele date introductive. M-am decis însă să prezint introducerea în predică, altfel. Vreau să vă avertizez, o să avem și puțină istorie, dar este foarte importantă istoria ca să o știm, pentru că astfel înțelegem mult mai bine cartea. Ca o notă personală, într-o dimineață, în timp ce studiam la cartea aceasta Habacuc și mă uitam ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în vremea lui Habacuc, mi-au dat lacrimile și a venit unul din copiii mei și mi-a spus: tati, care e problema cu tine? Cine te-a supărat? Și am spus: nu m-a supărat nimeni. Am înțeles ce se întâmplă în spatele la ceea ce scrie aici, în cartea aceasta. Ei, haideți puțin să ne uităm în această carte. În primul rând, aș vrea să ne uităm la realitatea crudă a slujirii. Titlul predicii mele este Povara Profetului. Și primul lucru care aș vrea să-l ating în această dimineață este realitatea crudă a slujirii. Spune aici primul verset: prorocia descoperită prorocului Habacuc. Și din acest verset aș vrea în primul rând să punctez un mesaj prea greu de predicat. Spune aici: prorocia descoperită, versetul 1, prorocia descoperită. Și aș vrea, Marius, să-l pui versetul 1, prorocia descoperită. Uitați-vă cum scrie în limba engleză. The burden. Care înseamnă povara. Cornelescu n-a greșit când a tradus prorocia, dar ideea și semnificația acolo este o prorocie greu de spus. Un mesaj greu de deliverat, cum spunem noi aici în românească noastră americanizată. Pentru că de multe ori prorocia este descrisă ca o povară, o povară spirituală pe care profetul poate o duce cu el. Și se gândește: Doamne, dar e prea greu mesajul acesta ca să-l spun oamenilor. Este un mesaj care nu-i place lui Habacuc, dar care l-a primit de la Domnul. De fapt, spune, l-a descoperit Dumnezeu, l-am văzut, prorocia pe care a văzut-o. Și în Vechiul Testament, profeții 1 Samuel 9:9, ni se spune că sunt văzători. Ei vedeau ceva, auzeau ceva de la Domnul. Vă dau un alt exemplu, Ieremia 20:7 vorbește despre această povară pe care o are omul lui Dumnezeu, profetul sau predicatorul sau fiecare om al lui Dumnezeu, și spune: m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. De ce? Pentru că vine versetul 8 și spune următorul verset: căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare. Sunt în versetul 8, Marius. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Versetul 9. Dacă zic, nu vă mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Asta era povara lui Ieremia și mă gândesc că aceasta era povara lui Habacuc. Avea o povară grea. Avea un mesaj greu. Pentru că atunci când spui God loves you, God is always with you, God always forgives you, everybody receives my message, yes. Dar când spui ceva care nu-i place omului, nimeni nu primește mesajul tău, nu? Când Domnul ne cheamă la slujire, prima noastră reacție este să ne bucurăm, nu? Noi suntem mesagerii mântuirii, noi aducem mesajul mântuirii, vestea bună, și suntem bucuroși. Dar există cealaltă parte a monedei. După ce omul vine la mântuire, trebuie să vorbești mai departe și ce înseamnă această mântuire, cum trebuie să-ți duci viața de zi cu zi, ce trebuie să faci. Însă atunci oamenii nu prea primesc cuvântul tău. So, Habacuc are o povară, era mesajul prea greu de predicat. Și în al doilea rând, deja ați văzut aici, o misiune prea grea de îndeplinit. Spune aici, profetul Habacuc. Și cu această ocazie aș vrea să vedem cine a fost acest Habacuc. Nicăieri în Biblie nu mai apare numele lui Habacuc. Nu ni se spune nimic despre el. În una din cărțile apocrife, cărți din Biblia bocată, ni se spune următorul lucru, vreau să o spun pentru că noi românii suntem curioși. Se spune că atunci când Daniel era în groapa cu lei, Habacuc, un înger al Domnului a spus lui Habacuc să facă o tocăniță, un stiu, și să-l ducă lui Daniel. Și l-a luat îngerul pe Habacuc de păr și l-a dus până acolo la groapa cu lei a lui Daniel și a dat mâncarea lui Daniel și apoi l-a dus înapoi. Aștia sunt mitologii, sunt istorie, sunt povești. De asta noi nu avem Biblia bogată, avem Biblia care este cuvântul lui Dumnezeu, nu? Alții spun că acest Habacuc a fost fiul Sunamitei, cel care a fost înviat de către Elisei. Iarăși, povești rabinice. Însă, majoritatea teologilor spun că omul acesta a trăit cu puțin timp înainte de căderea Ierusalimului. Ierusalimul a căzut în anul 586 înainte de Hristos, când trupele lui Nebucadnețar a dărâmat Ierusalimul. Și că omul acesta a trăit în timpul împăratului Ioachim. Acum știu că pentru mulți numele Ioachim nu spune mult, o să mai fac referire la acest împărat Ioachim, deoarece în timpul acestui împărat și în timpul lui Manase vedem atâta păcat în popor. Dar se pare că această carte a fost scrisă în anul 608 înainte de Hristos, iar Habacuc a fost contemporan, adică a trăit în aceleași zile ca și profetul Ieremia. Acum, pentru că am spus aici o misiune prea grea de îndeplinit, numele Habacuc înseamnă cel ce îmbrățișează. Dar nu îmbrățișarea asta pe care noi o știm așa când ne îmbrățișăm noi câteodată. Nu. Este vorba de a îmbrățișa pe cineva, de a-l prinde pe cineva, de a te lua la trântă cu cineva. Sau numele Habacuc se pare că înseamnă cel ce se ia la trântă cu Dumnezeu. Este cel care se luptă cu Dumnezeu. Este poate imaginea aceea pe care o vedeți în Genesa, când Iacov s-a luptat cu îngerul lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Habacuc, de fapt, ceea ce este interesant la Habacuc, el este profet și de obicei profetul spune ce zice Dumnezeu, spune la oameni. Dar îl vedem pe Habacuc, nu înseamnă că n-a transmis mesajul la oameni, dar Habacuc se interpune între popor și Dumnezeu și aduce plângerea poporului și o aduce înaintea lui Dumnezeu și se ceartă cu Dumnezeu. Se ia la trântă cu Dumnezeu. Sunteți de acord că este o misiune prea greu de îndeplinit? Să te iei la trântă cu Dumnezeu? Bineînțeles că Dumnezeu întotdeauna câștigă, dar să te lupți cu Dumnezeu. Un frate din biserică, la care țin foarte mult, mi-a spus, frate Crinișor, aș vrea eu să avem un studiu biblic despre Iov. Am zis, Iov e o carte lungă. Multă suferință acolo. Am zis, poate mai târziu. Dar aș vrea să-i spun acestui frate care este aici în biserică, această carte a lui Habacuc este de fapt un little Iov. Habacuc este al doilea Iov. Vorbește despre suferință. Aceasta a fost introducerea. Realitatea cruntă a slujirii este că ai un mesaj câteodată prea greu de predicat și o misiune prea greu de îndeplinit, pentru că trebuie să te lupți cu Dumnezeu. Te mai lupți câteodată și cu oamenii, dar trebuie să te lupți cu Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă invit să intrăm în cămăruța de rugăciune a lui Habacuc. Vedeți, noi câteodată, cei care nu suntem profeți, ne gândim, dar oare cum primesc profeții mesajul și ce fac ei? Și eu, când mai am câteva prieteni care sunt profeți, îi spun, cum primești tu mesajul? Și îmi spune el felul lui, dar bottom line este că profeții primesc mesajul în timpul rugăciunii. Au o viață de rugăciune deosebită. Sau haideți să facem liniște. Habacuc se roagă. Și să intrăm în cămăruța lui Habacuc și să vedem în al doilea rând rugăciunea curajoasă a lui Habacuc. Rugăciunea curajoasă a lui Habacuc. Și îl aud pe Habacuc rugându-se, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și violența se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că cel rău biruiește pe cel neprihănit și de aceea se fac judecăți nedrepte. Habacuc se roagă. Și acum aș vrea să privim în spate, să vedem contextul lui Habacuc, contextul istoric. Habacuc, când se roagă, el știe niște lucruri. Și primul lucru pe care vreau să-l punctez aici este: trezirea a venit, dar n-a durat mult. Trezirea a venit, dar nu a durat mult. Habacuc a prins câțiva ani din domnia lui Iosia. Și Iosia a fost împăratul acela care, știți ce s-a întâmplat, la 8 ani a devenit un împărat și în timpul împărăției lui, în timpul domniei lui, au descoperit cartea legii. Au descoperit sulurile, au descoperit legea, că au uitat-o. Și a fost o mare trezire în vremea lui Iosia. Dar Iosia a murit. Și odată cu moartea lui Iosia, s-a urcat pe tron copiii lui și trezirea a trecut. S-a dus. Frați și surori, de câte ori nu vine trezirea în viața noastră, în biserica noastră, în familia noastră, dar vine și dacă nu avem grijă, se duce. Că avem tendința noastră de a ne răci spiritual. Trezirea a venit, dar n-a durat mult. Și Habacuc se roagă. Habacuc mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Vine împăratul Ioachim, despre care o să vorbim, care face multe lucruri urâte. 2 regi 23 cu 36. Aș vrea să ne uităm puțin ce a făcut Ioachim. 2 regi 23 cu 36. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia din Ruma, versetul 37. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții săi. Când vorbește Biblia de părinții săi, nu vorbește despre Iosia, despre tatăl său, ci vorbește despre ceilalți, despre străbunicii lui, străbunii lui. Omul acesta, deși a știut ce înseamnă trezirea, Ioachim, a dus poporul în păcat. Este natura noastră păcătoasă să ne depărtăm de Dumnezeu, chiar dacă avem o trezire. De multe ori trezirea noastră este ca un foc de paie, sau pentru tineri care mai sunt aici, câțiva tineri, ca un foc de artificii, care lucește și apoi se duce. Că dacă nu avem baza, s-a dus. Al doilea lucru pe care îl văd aici când se roagă Habacuc, păcatul domină și oamenilor li se pare normal. Păcatul domină și oamenilor li se pare normal. Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Doamne, pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Și apoi mai vorbește, în versetul 4 spune, asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei. Despre ce vorbește Habacuc? Mergem înapoi. Ioachim era împăratul pe vremea aceea. Doi împărați 23 cu 35, că vorbește aici despre asurprire, nu? Despre exploatare. Ioachim a dat lui Faraon argintul și aurul, dar a trebuit să pună bir. Și ce înseamnă bir? Taxe. Aren't you happy that we don't have a Ioachim? Unul care nu mai redus din taxe? Să pună bir asupra țării ca să scoată argintul acesta cerut de faraon. A hotărât partea fiecăruia și a cerut de la poporul țării argintul și aurul pe care trebuia să-l dea lui faraon Neco. Asuprire. Apoi vorbește despre silnicie, care înseamnă violență. Brutalitate. A fost unul din cei mai cruzi împărați și violenți împărați ai lui Iuda. De asta spune la un moment dat în versetul 4 că cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Este singurul împărat din Iuda despre care ni se spune că a omorât un profet, mă rog, mai mulți au omorât, dar ni se dă și numele acelui profet. În Ieremia 26 cu 23, Ni se spune, aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioachim, care l-a omorât cu sabia și a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului. Urie profetul. Ioachim închide gura profetului. Și Abacuc spune, Doamne, cum poți să mai rabzi atâtea lucru? Rabinii ne spun despre omul acesta că a fost un om crud, a trăit în relații de incest cu mama lui, cu socra lui, cu altcineva, cu alte, cu omora pe bărbați și baciocorea pe femeile acestor bărbați și a rămas în istorie, în enciclopedia iudaică, ca singurul împărat care și-a făcut tatuaje pe corp, ceea ce pentru evrei era o urâciune. Omul acesta a întruchipat nelegiuirea. Țara era într-o stare jalnică. Și Abacuc nu mai poate. Abacuc strigă. A devenit păcatul normalitate. Și Apostolul Pavel ne spune în Romani 1:32, după ce vorbește despre toate păcatele, zice, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Uitați-vă în jurul nostru, nu vi se pare că păcatul a devenit normalitate? Nu vi se pare că este ok să faci orice? Un alt lucru pe care Habacuc îl amintește în rugăciunea lui, conflictele se înmulțesc și nimeni nu vrea rezolvare. Conflictele se înmulțesc și nimeni nu vrea rezolvare. Nici o parte nu vrea rezolvare. Se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. Vedeți, frați și surori, când omul se depărtează de Dumnezeu, se apropie tot mai mult de eu. Și când eu sunt cea mai importantă persoană, toată lumea asta e creată și toată biserica e creată ca să-mi slujească mie. Că eu sunt cel mai important. Noi avem în românește o altă vorbă, când zici că tu te crezi cel mai important. Ok? Tu ești centrul. Se mulțesc conflictele. Pentru că eu-ul meu este cel mai important și orgolul meu este cel mai important. Și toată lumea trebuie să-mi slujească mie. Vedeți, noi avem o tendință. Opinia poți să o spui, dar nu trebuie să o impui. Să spui opinia. Dar nu trebuie să o impui. Și de aici se nasc certuri. Și toate acestea ar trebui să ne facă să ne gândim oarecum care este relația noastră în familiile noastre și apoi în biserica noastră. Pentru că putem fiecare din noi să ne lăsăm din euri. Și Abacuc vede lucrurile acestea și suferă. Și îl doare. Se roagă. Și un alt lucru care îl văd în rugăciunea lui, cuvântul e predicat, dar nu are niciun impact. Zice, de aceea legea este fără putere, versetul 4, și dreptatea nu se vede. Vă amintiți ce s-a întâmplat pe vremea lui Iosea? Au descoperit legea și a fost o bucurie extraordinar de mare. Și a urmat o reformă, a urmat o trezire, nu? Ei, acum legea o aveau, dar părea a fi fără putere. De ce? Nu mai era predicat cuvântul? Ba da. Dar nimeni nu mai păsa. La un moment dat, Ieremia îi scrie un sul și îl trimite, scrie o prorocie și o trimite lui Ioachim. Împăratul Ioachim, cum am spus că o să fac de multe ori referire la Ioachim. Și Ioachim zice, o aruncă în foc. I don't need this. N-am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii auzeau cuvântul, dar atât numai. Poate dădeau o notă predicatorului și apoi plecau acasă. A fost o predică bună sau a fost o predică mai puțin bună sau a fost chiar rea. Aș vrea să vă întreb, oare și-a pierdut cuvântul din putere? Își pierde vreodată cuvântul din putere? Nu, poate noi care transmitem cuvântul, poate că nu îl predicăm cu atâta putere, dar cuvântul are putere, amen? El are putere. Cuvântul lui Dumnezeu este același. Dar de ce își pierde cuvântul puterea, Marius? Spune-te, rog, versetul 4 din nou. De aceea legea este fără putere. The law is powerless. De ce? Că cel rău biruiește pe cel neprihănit, se fac judecăți nedrepte, păcatul abundă în popor. De aceea. Că nu ne mai pasă. De aceea. Și atunci ce facem dacă nu ne place cuvântul? Noi bărbații, când ne uităm la televizor, ce facem? Avem remote control, nu? Schimbăm canalul. Așa se întâmplă, când nu-ți mai place cuvântul, schimb canalul. Ce faci? Schimb biserica, nu? Schimb predicatorul. Mă, ce tot are omul ăsta cu păcatul? Eu vin aici la biserică, vreau să mă feel good, să mă simt bine. I don't need this. I want something. Well, dacă mergem prin Biblie, trebuie să spunem tot ce scrie în Biblie, nu? I cannot pick and choose what I want to preach. Și apoi, privind la rugăciunea lui Habacuc, ultimul lucru care îl văd din rugăciunea lui este: rugăciunea e înălțată, dar Dumnezeu tace. Mă duc înapoi la versetul 2, la începutul rugăciunii lui Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Habacuc are o problemă. Este haos în țară, el se roagă, el are o relație specială cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu tace. Dumnezeu pare a fi indiferent de ceea ce se întâmplă. Doamne, ăsta e poporul ales, Doamne, nu-ți pasă? Nu-ți pasă? Și acum Habacuc se ia la harță cu Dumnezeu. Începe să se lupte cu Dumnezeu. Dar când Dumnezeu tace, spunea cineva, este ca și când ești în sala de examen și când dai examen la școală, profesorul tace și tu dai examenul. Asta face Dumnezeu. Când Dumnezeu tace, noi trecem prin test. Dar El tace, El nu zice nimic. El doar se uită. Sau asta este rugăciunea curajoasă lui Habacuc. Este profetul care are curaj și spune: Doamne, dar Tu nu vezi. Tu nu vezi. Și haideți să ne uităm în ultimul rând la răspunsul ciudat al lui Dumnezeu. De la versetul 5 până la versetul 11, Dumnezeu are un răspuns și este tare ciudat. Este tare ciudat. Ce face Dumnezeu? Spune: Habacuc, cum vorbești tu așa cu mine? Dar cine te crezi tu? Nu ți-e rușine să te rogi așa ceva? Nu. Dumnezeu răspunde până la urmă. Și aș vrea să spun, dragul meu, dacă nu ți-a răspuns până acum la rugăciune, Dumnezeu va răspunde. Amen? El răspunde. Uitați ce răspunde Dumnezeu lui Habacuc. Numărul 1. Ascultă știrile și ia minte la ceea ce rare ori se spune. Ascultă știrile și noi ascultăm știrile, nu? Dar zice, ia minte, pay attention to what is seldom being said. Ceea ce rar se spune. Și uitați ce spune Domnul. Versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți. Uimiți-vă și îngroziți-vă. Habacuc, nu te uita tot timpul în curtea ta, în ograda ta. Că noi câteodată, numai în cazul nostru, nu mai știm. Tot timpul ne uităm numai la noi. Și acum Domnul îi spune, ascultă știrile, pentru că ceva se întâmplă în lumea asta și ai grijă la ceea ce reporterii nu spun. CNN-ul for sure nu spune. Ok? NBC-ul, nici atât. Fox News, probabil, câteodată o să spună. Că tot ce se întâmplă în lumea aceasta este sub controlul lui Dumnezeu. Amen? Uită-te ce se întâmplă în jurul tău. Uită-te! Și aș vrea să ne uităm puțin, pune Marius, te rog, iarăși versetul 5 din nou. Uitați-vă la progresia pe care pune, zice, priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă. Este succesiune, prima dată privești, apoi te miri și apoi te îngrozești. Eu nu vreau să speriu pe nimeni, nu trebuie să ne uităm în lume, dar câteodată avem această idee și sunt unii care spun, îngrozește-te prima dată, te sperie. Nu. Privește, miră-te și după aia te îngrozești. Just pay attention, what's going on în lumea aceasta? Și vedeți ce se întâmplă în Europa, ce news, nu? S-a întâmplat ceva în Asia cu stock market-ul. Boom, a doua zi, impact la New York. Se întâmplă ceva în Afganistan sau mai știu pe unde, imediat are impact asupra noastră. De ce? Avem globalizarea. Ascultă știrile și ia aminte la ceea ce rare ori se spune și vreau să mă duc mai... De fapt, o să revin la lucrul acesta. Numărul 2, tăcerea mea nu înseamnă că nu lucrez. Tăcerea mea nu înseamnă că nu lucrez. Versetul, partea a doua, căci în zilele voastre voi face o lucrare. Am crezut că nu faci nimic. Nu, acum în zilele voastre o să fac o lucrare. Chiar acum. O să fac o lucrare. Eu am un plan. Se întâmplă în lumea aceasta lucruri pe care nu le înțelegem. Cu ajutorul Domnului care vom vrea și sper cât mai mulți vom vedea filmul acesta, ce s-a întâmplat cu Von Brandt. Doamne, cum ai putut să lași așa ceva? Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Ne rugăm pentru misionari și totuși sunt persecutați. Ne rugăm pentru bolnavi și nu se vindecă. Ne rugăm pentru copiii care sunt răzvrătiți și nu se întâmplă nimic. Soțiile se roagă pentru soții lor, cărora nu le mai pasă de Dumnezeu și de biserică și nu se întâmplă nimic. Tratează cu ușurință pocăința și totuși nu se întâmplă nimic. Doamne, chiar nu vezi? Doamne, chiar nu-ți pasă? Cum poți să stai fără să faci nimic? Și Domnul spune, hei, în zilele voastre voi face ceva. Tăcerea mea nu înseamnă că nu lucrez. Pentru că versetul 6, prima parte, zice, iată, voi ridica, ridic pe haldei. Se întâmplă ceva departe de țara ta, dar tu habar n-ai ce se întâmplă. Ok? Știți când Daniel s-a rugat și 3 săptămâni n-a avut niciun răspuns, 21 de zile? Dumnezeu a trimis răspunsul, dar a întârziat puțin. Următorul lucru. Ce-i spune Dumnezeu lui Habacuc? Răspunsul meu s-ar putea să te surprindă. Răspunsul meu s-ar putea să te surprindă. Partea a doua a versetului 5 spune, voi face o lucrare, uitați ce spune, pe care n-ați crede eu dacă v-ar povesti-o cineva. Wow! O lucrare pe care n-ați crede, chiar dacă v-ar povesti-o cineva, n-o să-ți vină să creadă. Iată, voi ridica pe haldei și pornește mai departe și nu vreau să mai iau timpul. Domnul îi spune lui Habacuc, știi de ce nu ți-am răspuns până acum? Pentru că n-ai fost pregătit să primești răspunsul. Dar dacă ai insistat, acum ți-l dau. Îți dau răspunsul. Uite! Este un răspuns greu de crezut, dar am să ți-l dau. Eu ridic pe haldei. Doamne, ridică-ne pe noi, nu pe altcineva. Nu, Dumnezeu... Și hai facem, haideți acum să ne luăm câteva minute de istorie. Okay? Că de asta e bine să înțelegem. De asta e bine să mergem la școală, la Sola Scriptura sau la Eclesia. De asta e bine să studiem. Aș vrea să vă uitați puțin la harta aceasta. Aici este Ierusalimul. Și aici este partea aceasta din Orient. Asta era Imperiul Asirian. Asirian vine de la Așur, pentru că oamenii din Așur au făcut Imperiul din Asiria. Ei au cucerit deja partea de nord, Samaria. Asta era Imperiul Asirian, okay? în vremea lui Habacuc. Și Domnul îi spune următorul lucru. Voi face ceva ce tu n-o să-ți vină să creadă. Ce să faci, Doamne? Uite ce o să fac. Vedeți aici... Scrie aici, în partea asta, aici, Caldeea, caldeenii. Ăștia erau sub ocupația asiriană. Habacuc nu știa nimic. Nimeni nu știa nimic. Și uitați ce se întâmplă. Următorul slide, Marius. Caldeenii ăștia, pune săgeata, Marius, următorul, în timp ce vorbesc. Caldeenii, aici, caldeenii, și aici este Urul. Caldeii pornesc de aici, One more, Marius. Au pornit de aici tata lui Nebucadnețar. Și au mers până sus aici și a cucerit Ninive, i-a bătut pe asirieni. După aceea, la lupta de la Carchemie, și-a bătut pe asirieni și pe egipteni împreună și a ajuns până aici. Știți ce i-a spus? Ce i-a spus domnului Habacuc? Îi ridic pe caldeeni. Nobody's in the history. Și ăștia o să vină și o să facă ceva despre care o să vorbim noi. Doamne, dar asirienii sunt acum cei mai powerful, egiptenii iarăși. Nu, nu, nu. Soluția mea s-ar putea să te surprindă. Următorul slide, Marius. Și până la urmă, uitați, acesta va fi the Neo-Babylonian Empire. A venit și a cucerit totul. Nebucadnețar ajunge să aibă acest imperiu. Greu de crezut. Cine? Haldeenii? Da, haldeenii. Haldeenii cuceresc. Răspunsul lui Dumnezeu este greu de crezut pentru cei care nu stau prea bine cu pocăința. Cum adică Dumnezeu să-i ridice pe ăștia și ăștia să vină aici să ne pedepsească? No! Este greu de crezut chiar și pentru oamenii pe care Dumnezeu îi folosește, pentru că spune în versetul 9, zice despre ei, despre oamenii aceștia, despre haldeeni, că zice puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Ăștia n-aveau niciun Dumnezeu, oamenii ăștia. N-aveau niciun Dumnezeu și totuși Dumnezeu îi ia, îi ridică, îi folosește și o să vedeți dumneavoastră după aia, îi și pedepsește. Că asta e Dumnezeu, El e suveran. Și apoi următorul lucru, soluția mea s-ar putea să te doară. Soluția mea s-ar putea să te doară. Versetele 9 la 11. Te-ai rugat pentru o soluție pentru problema ta? Habacuc se roagă și spune, Doamne, e păcat în poporul meu. Fă ceva. Fă ceva! Și mi-a spune, auzi, eu tac și lucrez. Și o să fac ceva. Eu am o soluție. Dar soluția mea s-ar putea să te doară. Și uitați ce spune, haideți să citim de la 9 la 11. Tot poporul acesta, haldeenii despre care v-am vorbit, vine numai ca să jefuiască. Privirile lui sunt lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărat și voivozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, râde de orice cetate. Știți de ce? Zice căci grămădește pământ și le ia. Ce înseamnă aia? Vă aduceți aminte când am fost la Masada? Ne-am urcat acolo sus, era un munte care era impregnabil, nu se putea ajunge nicicum. Și încă și acum, după 2000 de ani, se vede rampa, pământul ăla îngrămădit de romani. Au construit pământ și au urcat până acolo și au intrat în cetate. Ei, asta făceau haldeenii. Îngrămădește pământ și le-a. Nu-i le pasă, poți să ai cea mai mare cetate. Și să știți că au venit în 586, au dărâmat Ierusalimul. Apoi aprinderea îi se îndoiește, versetul 11, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Ăștia n-au niciun împărat, un Dumnezeu, ei sunt, noi spunem, noi suntem cei mai tari. Vin haldeii să vă jefuiască, o să vă calce în picioare, o să vă ia și pe voi robi, o să vă ucidă. Doamne, stop here, Doamne! Mai bine nu-mi spuneai, Doamne! Asta e soluție? Băi, eu am crezut că Tu trimiți trezire! Eu am crezut că Tu lași Duhul Tău cel Sfânt care să lucreze în inima oamenilor, Doamne, am crezut că faci ceva, dar nu asta, Doamne. Asta e soluție. Soluția lui Dumnezeu este pedeapsă pentru poporul Israel. Ah, frate Crinșor, asta a fost în Vechiul Testament, în Noul Testament nu mai e așa. Ce bine ar fi să nu fie așa. Dar până la urmă Dumnezeu este suveran. Și El alege soluția. Nu eu. Nu tu. El alege soluția. Și uneori ne doare. Dacă Dumnezeul tău, cineva spunea, face întotdeauna ceea ce tu vrei, cu siguranță că ăla nu-i Dumnezeul Bibliei. Că Dumnezeu nu face întotdeauna ce vreau eu și nu face întotdeauna ce vrei tu. Că El este liber ca să aleagă soluția. și nu-mi place soluția. Americanul are o vorbă, be careful what you pray for, you might get it. Doamne, vreau trezire, Doamne, fă ceva, Doamne, schimbă ceva în familia mea. Și lasă Dumnezeu un necaz și apoi să vezi cum te schimbi. 1000 de predici nu te schimbă, cum te schimbă un necaz. Că știe Dumnezeu cum să lucreze. Știe El. Și profetul este lăsat aici. Și o să vedeți data viitoare când o să mergem să vorbim despre Habacuc. Habacuc răspunde. Și continuă lupta lui cu Dumnezeu. Însă noi trebuie să ne oprim aici. Dar vreau să te întreb acum la încheiere. Privind la rugăciunea lui Habacuc, care este povara ta? Care e povara ta? I'm talking about real thing. Nu câți bani să mai faci și aia-s buni. Ce te macină? Ce duci în spate? Când te gândești la Dumnezeu și la casa ta, la Dumnezeu și la biserica ta, la Dumnezeu și la umblarea ta, ce te face să suspini cu adevărat acolo, în intimitatea ta cu Dumnezeu? Nu așa, nu. Atunci când e serios, când nu mai zâmbești, că toți zâmbim și toți ne bucurăm, dar în momentele tale de intimitate cu Dumnezeu, care este dorința ta cea mai adâncă și mai aprinsă? Că o povară tot ai. Că dacă ești un om al lui Dumnezeu, nu neapărat profet sau predicator, dacă ești un om al lui Dumnezeu, tu sigur ai o povară, tu sigur duci ceva. Și poate n-ai spus-o la nimeni, dar eu spui lui Dumnezeu. Când ești singur în cămăruța ta. Și o duci de atâta timp. Și apoi, care e rugăciunea ta? La ce te rogi? Ce aduci înaintea lui Dumnezeu? Te mai iei câteodată la trântă cu Dumnezeu, în ghilimele, cred că mă înțelegeți ce vreau să vorbesc. Te mai lupți cu Dumnezeu în rugăciune sau deja ai zis, n-are rost, n-are rost. Dar Habacuc se luptă. Habacuc e profet mic, dar are o problemă mare. Și se luptă cu Dumnezeu. Ce vezi în jurul tău? Ce vezi în casa ta? Vezi păcat, vezi nepăsare, vezi asuprire și atunci ai zis, that's it, nu-i nicio problemă, mă fac și eu ca și ei, că asta e, we go with the flow, yes? No, no. Habacuc stă în picioare, Ieremia stă în picioare, sunt profeții al lui Dumnezeu care stau în picioare, sunt oameni al lui Dumnezeu care stau în picioare. Roagă-te cu curaj, așteaptă cu răbdare, du-te în cămăruța ta. Și acolo, în intimitatea ta cu Dumnezeu, vin înaintea lui Dumnezeu cu curaj. Căci vreau să spun, tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă inactivitate. Dumnezeu are un plan și Dumnezeu îți va revela acest plan. Este planul tău, planul lui specific la problema ta, la necazul tău. Dar haideți să ne uităm în jurul nostru și haideți să nu cumva să obosim în rugăciune, să nu cumva să obosim în a veghea. Și haideți să fim niște oameni ca și Habacuc în vremurile acestea, care nu renunțăm, care privim înainte. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare și i-am cerut fratelui Peti să cântăm Lacrimile de durere. Tinerii nu sunt aici, noi înțelegem mai bine meaningul acestui cântec, nu? Înțelegem mai bine noi care suntem mai vechi puțin.